erkak kishi ayolining ozorini ko'tarishligi, u g'azablanganda jahli chiqqan paytida bag'ri keng bo'lib o'zini bosishligi va xatolarini kechirishligi. Uchinchi haqqi ayollarimiz mana shu. Ayollar demak, ba'zan ana o'sha past baland gap bo'lganda, ba'zan bizga nisbatan turli gap so'zlarni aytayotgan paytida yuziga tortib yormang, sabr qiling deyapti. Bu ham ayolni haqqi bizning gardanimizdagi. Ba'zan endi ularni asosan tiliga kuchi yetadi, endi ojiza qilib yaratilgan, lekin jufti halolimiz ana o'sha ayollarimizdan bo'ladigan ba'zi aziyatlarga sabr qilishligimiz ayollarimizning uchinchi haqqi hisoblanadi muhtaram azizlar. Janobi payg'ambar alayhisolatu vasallam muborak hadis shariflarida nima dedilar? Qolan nabiyyu sallallohu alayhi va sallam la yafruq mu'min mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha oxir. Rivoyati Imomul Muslim. Imom Muslim rivoyatida kelgan hadis. Payg'ambar alayhisolatu vasallam aytadilar: "Mu'min erkak mu'mina ayolidan nafratlanmasin. Agar uning bir xulqini yomon ko'rsa, boshqa xulqlari tufayli undan rozi bo'lib ketaversin", deb payg'ambarimiz ayollarimizga nafratlanmaslik, ayollarimizga zaharxanda qilmaslik borasida bizga nasihat qilyapti, bizga tavsiya qilyapti. Ana bu borada payg'ambar alayhisolatu vasallamni o'zlari namuna bo'ldilar. Ayollariga payg'ambar alayhisolatu vasallam qo'l ko'tarmadilar. Payg'ambar alayhisolatu vasallam ayollariga fahsh so'zlar bilan murojaat qilmadilar. Payg'ambar alayhisolatu vasallam ayollarini haqorat qilmadilar. Ana haqiqiy sunnat, ana haqiqiy shariat. Payg'ambar alayhisolatu vasallam bijizga khayrukum khiyarukum li ahlihi va ana khayrukum li ahli deb bijizga aytmadilar. Ya'ni sizlarning yaxshilaring ahli ayollaringa yaxshi munosabatda bo'lganlaring va sizlarning ichingizlarda eng yaxshisi manman deb payg'ambarimiz o'zlarini aytayaptilar. Sizlarning ichingizlarda eng yaxshilaring manman va ana khayrukum li ahli va men ahli oilamga eng yaxshi munosabatda bo'lguvchiman deb payg'ambarimiz ta'rif berdilar. Haqiqatan shunday. Ahli ayollariga payg'ambar alayhisolatu vasallam daqa mehribon, bag'ri keng va ularga hattoki ro'zg'or yumushlariga ham qarashadigan biror bir inson payg'ambarimizdek bo'lib o'tmadi. Rasululloh shu darajada bag'ri keng bo'lib o'tganligi bu biz uchun, ummat uchun ibrat. Biz uchun bir umrlik dars bo'lishligi kerak muhtaram azizlar.